хвилях Радіо Свобода. Незалежныя журналісты першымі пачулі пра намер беларускага кіраўніцтва вызваліць Міколу Статкевіча. Даляр дасягнуў гістарычнага максімуму ў Беларусі. Менскі сельгаспасёлак не хоча перасяляцца і бароніць сваё права на зямлю. Гэта і іншыя тэмы з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Падгрупа ў пытаннях бяспекі кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва ўкраіне аднавіла перамовы ў Менску. Пасяджэнне кантактнай групы пачалося 3 жніўня, перамовы працягваліся да ночы, ніводнага дакумента бакі не падпісалі. Як паведаміў прадстаўнік АБСЕ ў кантактнай групе Марцін Сайдзік, цяпер ідзе праца вакол пагаднення аб адвозе танкаў, а таксама артылерыйскай зброі калібрам да 100 мм і мінамётаў калібрам да 120 мм. Украінскае міністэрства замежных спраў накіравала на зацвярджэнне ў кабінет міністраў чарговы 5 пакет антырасійскіх санкцыяў. Па словах украінскага міністра Павла Клімкіна, абмежавальныя меры звязаныя з анексіяй Расіі Крыму. Клімкін выказаў здагадку, што санкцыі супраць Расіі за незаконнае далучэнне Крыму не здымуць ніколі. Ніхто ніколі не будзе інвеставаць у Крым, ніхто не прыедзе ў Крым. Такім чынам, Крым вернецца ў Украіну. Я сцвярджаю, што гэта адбудзецца значна раней, чым многія чакаюць, цытуе Клімкіна «Украінская праўда». На думку кіраўніка Украінскага міністэрства замежных спраў, як ён выказаўся рана ці позна, Масква будзе вымушаная сесці за стол перамоў за эканамічнай сітуацыі, пры якой ніякае нармальнае развіццё немагчыма. У сакавіку 2014 года ў Крыме і ў Севастополі прайшоў рэферэндум, на якім жыхары паўвострава паводле афіцыйнай расійскай версіі выказаліся за далучэнне да Расіі. Краіны Захаду і Кіеў лічаць рэферэндум незаконным, да абвінавачваюць Маскву ў анексіі Крыму. У адказ Еўразвяз злучаныя штаты Украіны да некаторыя іншыя дзяржавы ўвялі санкцыі супраць расійскіх фізічных і юрыдычных асобаў, якія затым былі распаўсюджаны на цэлыя сектары эканомікі. Дзе Таджыкістану застаецца напружаны. Напердадні тут адбыўся канфлікт паміж жыхарамі кіргізскай вёскі Кокташ і таджыцкай вёскі Чорку. Сёння ў зоне канфлікту была чутная страляніна. Паводле інфармацыі таджыцкай службы нашай радыё, у выніку страляніны 4 грамадзянаў Таджыкістана былі параненыя. Раней стала вядома, што шпіталізавана 4 грамадзянаў Кіргізіі. Паведамляецца, што з прымежных раёнаў Кіргізіі эвакуююць жанчын, дзяцей і старых. Сёння на мяжы сабраліся каля 500 чалавек і кідалі адзін аднаго камяні. Некалькі чалавек пацярпелі пашкоджаныя дамы. У Індыі ў выніку паводак, якія пачаліся пасля некалькіх дзён праліўных дажджоў, загінулі па апошніх дадзеных не менш як 180 чалавек. Стыхійнае бедства закранула раёны ў паўночна-ўсходнім штаце Заходняя Бенгалія, таксама ў штаце Маніпур. Вада, якая выйшла з берагоў, падтапіла тысячы населеных пунктаў, пашкоджаныя камунікацыі, няма праезду па некаторых мастах і участках аўтатрасаў. Каля 1 200 000 мясцовых жыхароў эвакуяваныя ў цэнтры часовага размяшчэння. Днём раней у панядзелак паведамлялася пра 120 ахвяраў паводкі. У пацярпелых раёнах працягваюцца пошукава-выратавальныя працы. На хвалях Радыё Свабода.